No niin, tästä se taas lähtee.
Chin chin.
Laseissa on pitkästä aikaa After Craft Rum.
Ai et, tästä se lähtee hunajaista ja aloe vieraista. Sitä kunnon hyvää herkkua.
Ja sen lisäksi, mitä otetaan yhden podcast olisi ilman... tätä äänitunnaria. Ja siinä aukesi sitten upea Henry Westons, eli Westonsi Henkkaa.
Skoltaan silläkin, tupaskool.
Vintage.
Cider.
Cider. Ja tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen, vedetään tänään tämmöisellä OG-stylella.
Yes.
Minä olen Teemu Potapov, vastapäätäni istuu Renne Korppila. Henrik Raunio on nyt kipeänä.
Sairasvuoteella. Toivotaan nopeaa parantumista H.C. Henselle.
Thoughts and prayers.
Thoughts and prayers ja tuota, no, niin Hensen lippu mun Facebook-profiilikuvassa tosiaan. Niin mennään nyt sitten tällä ihan tällä niin kuin audio muodossa Pastoria Repesetä duolla tällä kertaa. Koittakaa kestää.
Ja tosiaan korkattiin Westonsit ja käykää ottamassa haltuun Instagramissa @olutvinkki_, niin sieltä löytyy muitakin helvetin hyviä maistuvia juomia. Tässä oli intiaani kesää pari päivää, nyt näyttää vähän sateiselta, mutta tosi miehet istuvat patiolla.
Terangilla. Vaikka se olisi auki, niin voi istua terassilla juomassa omia kaljoja.
Nyt 23 ensimmäiset terassilla istujat, nää, tiedät, Harju Kasin.
Jep.
Niin, tammikuussa.
Eikä, jumala.
Oluet kädessä, untsikat päällä.
Kunnon tekijämiehiä, ei mitään siis alan ammattilaisia. Mutta tosiaan tässä, tällä hetkellä istuskelemme tässä Helsingin Kalasatamassa, Kapellan puistossa ja kakkosessa Helsinki Original Beer Houseissa, eli Hobissa. Ja jos emme täällä istuskelisi, niin sittenhän me istuskelisimme tuolla Tallinnassa, tarkemmin sanottuna Harju 6 osoitteessa.
Kyllä.
Ei aikaisemmin voi tuossa Harju 6, vaan Harju 6 osoitteessa. Siinä sijaat se Olivet Bar & Grill, ja siellä itse asiassa siellä me ollaankin ensi viikon
tiistaina. Ja nyt kun kuuntelette tätä jaksoa, niin painakaa mieleen ne 19.9.
Jep.
Nimittäin silloin on myös luvassa jotain Olivet Bar & Grill IG Teemun 50V live-spesiaalia. Nimittäin 20. päivä täytän 50 ja 19. päivä otetaan löysät pois ja käydään maistelemassa vähän Olivet Bar & Grillin ruokaa, ruokia ja juomia, ja sekä heitetään teidän kanssa vähän hetulaa
siinä. Itse asiassa meillä Instagramissa oli toi kisakin käynnissä, ja kiitos kaikille kisaan osallistuneille. Sieltä voittaja valitaan, ja voittajalle ilmoitetaan sitten henkilökohtaisesti, voittajille itse asiassa.
Kyllä.
Niin he saavat sitten se tietoa tästä ihan lähipäivinä, niin lähdetään sitten porukalla reissuun.
Hei, ja kun lähdetään porukalla reissuun, pitää olla hyvän näköinen. Ja nyt korvat hörölle, jos ei tullut viime viikolla vielä selväksi. Tämä on ainoa toimiva koodi Suomen maassa. Härmässä.
Yes,
ainoa.
Ainoa.
Team Oy 15 Dick Johnsonilta kaikille ensitilaille -15%. Dick Johnsonilla ei ole mitään muuta koodia voimassa muuta kuin Team Oy. Sieltä löytyy Holy Waterit, Magic Mushroomsit, silmä, mikä All Seeing Eye, jotka itse asiassa puhuin Dick Johnsonin toimarin kanssa tässä männäpäivänä, niin tämä Magic Mushrooms on heidän kallein, siis silleen tuotteena kallis, että raaka-aineet maksaa tosi paljon.
Ja mun mielestä
on hienoa. Mä kehun siitä, että nyt mä oon 50 vuotta tässä pölissyt silleen, että mä en ole käyttänyt mitään. Siis aina joku silloinen vaimo tai kihlattu tai tyttöystävä, niitä on jonoksi. Niin aina on tuonut jotain. Mutta mä en ole koskaan siitä, että ei mitään, ne ei tiedä. Mutta nyt Dixonson rikkoo lasikattoja. Ja tekee, miksi sä katsot tolleen? Tehdään niin kuin normi, että siinä, että jos sä haluat näyttää hyvältä ja saada sitä, niin. Mites toi sano toi Archie siltä muijalta, saada pesää?
Pesää. pesää.
Niin kuin Archie oli jossain, Arttu oli jossain haastattelussa.
Jännä
ilmaisu. Mä sain pesää.
Jännä ilmaisu, siis onko pesä, tarkoittaako pesä siis naisen vaginaa?
Nähtävästi.
Mielenkiintoinen kyllä tämmöinen, ostetaan tämmöistä nuorison tämmöistä uutta sanailoittelua, vai mikä tämmöinen pesä on?
Team Oy 15 Dick Johnsonilla ja Organialta löytyy CBD-öljyt, joista on ollut huomattava apu mulle esimerkiksi nyt muuttohulinan. Ja sitten pitkästä aikaa tein pitkän viikonlopun dörtsillä. Oli muuta oikeasti aikamoinen totutteleminen siihen, että valvoo 6 saakka aamulla. Niin less pain auttoi siihen, more sleep auttoi nukahtamiseen, mutta Organiasta jos haluat, ja sä varmasti haluat, CBD-öljyt ja koodi on otetaan 30% alennusta kaikista tuotteista, joten kipin kapin nettiin organia.fi osoitteeseen.
Sieltä vaan sitten ostelemaan ja tuotteet, pukin kontti, no pukkeahan tässä ollaan.
Totta, ja joulu tulee kohta. Ja nimittäin joulussa tuli mieleen, nyt alkaa vaatteista. Vaatteissa siis tämä Fall FW.
Joo, Fall Winter.
Ja saumaan.
Syksyä talve, kyllä vain.
Vaatturiliike sauma.fi. Tai sitten, jos haluat käydä paikan päällä, ehdottomasti kannattaa mennä. Boulevard 14. Saumaan on tullut nyt syksy- ja talven vaatteita, ja nimittäin CP-komppanin.
Ai vitsi, kuinka siistiä kampetta.
Itse asiassa nyt sääli, että meillä ei ole visua. Mulla on ihan bränärit.
Mä en ole vielä tykkään hakea uutta kamaa sieltä, mutta
vittu ne talvirotsit oli hyvän näköisiä.
Otin ampaista tästä itse asiassa saman tien tämän nauhoitussession jälkeen, niin tuonne.
Sen lisäksi
bulsat pyörähtämään ja vähän nuhkivat, mitäs kaikki herkkuja sitten löytyisikin.
Ja sen lisäksi siellä on edelleen vielä tässä vaiheessa niitä alekamoja.
Jep.
Eli siellä on yksi, jos meet paikan päälle, ja netistä löytyy myös niin -50% kesän ja kevään kampeita. Vaatturiliikessa on. Ja sitten muistakaa, että 20.9. saakka siellä on menossa mittapäivät, eli puvuista. Ja jos haluat laittaa puku kondikseen tai käydä tilaamassa uuden mittatilauspuvun, siitäkin kerromme myös myöhemmin. Ehkä mekin kehitellään jotain, niin -20% on, tulee alennusta. Ja sitten nikotiinipussit löytyy S-ryhmän kaupoista, muun muassa Alepasta. Ja sieltä löytyy Pure Nordic ja Ice, niin käykää ottamassa ne haltuun. Pidetään ne veroeurot Suomessa.
Ja nyt, eurot ja äyrit.
Nyt luin Hesarista helvetin mielenkiintoisen, se ei ollut sikäli kirja-arvostelu, se oli enemmänkin tämmöinen artikkeli, Elon Muskista. Ja Elon Muskista on ilmestynyt aivan uusi, vähän niin kuin elämäkerta, siitä hänestä on tehty monta elämäkertaa, mutta tämä nyt taitaa, en mä tiedä, onko tämä nyt niin kuin official.
Niin onko tämä elämäkerta vähän semmoinen ehkä niin kuin jonkinlainen
välitilinpäätös?
Niin, jonkinlainen kuvaus ajan jaksosta hänen elämässään. No joka tapauksessa siis sehän nyt löytyy, tämä kirja löytyy tuolta Nextorista, nextory.fi osoitteestahan, eikö näin?
Kyllä, nextory.fi kautta otetaan 45, niin sillä pääset kuuntelemaan 45 päivän ajan ilmaiseksi.
Sanotaanko sen heti tähän, ettei unohdu. Kyllä. Niin sieltä se löytyy.
Ja tämä kirja löytyy sieltä, tämä Elon Musk-kirja. Itse asiassa tsekkasin sen eilen ja ajattelin ottaa tänään sen kuunteluun. Joo. Nextory.fi kautta otetaan 45, 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Mutta pohjustan tätä kirjaa vähän. Elon Musk on mun mielestä kontroversiaali hahmo.
Hän on siis sanotaanko niin kuin tässä tietynlaisessa tämmöisessä, niin kuin missä maailmassa me nyt eletään tämmöisessä teknologian läpitunkemassa maailmassa, missä sosiaalinen media ja erilaiset niin kuin applikaatiot ja siis niin kuin mobiiliapplikaatiot ja muut hallitsee ihmisten elämää aika vahvasti, niin jos mietitään, että hän on niin kuin Steve Jobs, tämä Microsoftin
Bill Gates,
Steve Jobs, Mark Zuckerberg, niin hän on niin kuin siihen samaan sarjaan jollakin tavalla mun mielestä soveltuva ehkä, en siis verta ketään heistä suoraan toisiinsa, mutta ymmärtäneet varmasti tämän niin kuin ehkä tietynlaisen janan tai jonkunlaisen yhteyden heissä kaikissa. Hyvin niin kuin tälle ajalle tyypillinen hahmo, eli tämmöinen keski-ilkään lähentelevä, selkeästi niin kuin todella vahvoja autistisia piirteitä omaava, fyysisesti vähän mitään sanomaan mies.
Milloin ollaan menossa, milloin ollaan asuttamassa Marsia, milloin ollaan menossa Kolosseumille ottaa fightia Facebook jävän kanssa. Niin kuin, dude, ota nyt jotain ritalinjaa tai jotain, tietysti, vähän rauhoitu. Mutta kukaanhan ei voi kyseenalaistaa hänen saavutuksiaan, Teslat, SpaceXt, kaikki, tiedätkö, tällaiset.
Hänestä puhutaan hirveästi insinöörinä, mutta onko hänestä kuitenkaan ehkä joidenkin näkemysten mukaan, ehkä hänen insinööriytensä ei ole niinkään se hänen lahjansa kuin se, että hän on tietysti ensinnäkin syntynyt rikkaaseen, rikkaiden vanhempien lapseksi, jolloin pääoma on ollut aina.
Niin rikkaiden, mutta ongelmallista.
Joo, niin. Mutta joka tapauksessa varallisuutta on ollut aina hänellä ja taustalla, ja hän on enemmänkin oikein hyvä tämmöinen, toisaalta niin hyvä myyntimies ja markkinointimies, ja myöskin hyvä niin kuin bongaamaan hyviä ideoita ja ikään kuin nappaamaan niistä kiinni. Ymmärtääkseni kuitenkaan aika harvat näistä hänen luomistaan yrityksistä, Tesloista ja SpaceXista, ei tarvitse olla ihan hänen omasta kynästään niin kuin varsinaisesti niin kuin insinöörin mielessä syntyneet. Korjatkaa se väärässä, eikä tämä mitään heittaamista, vaan tämä on vaan niin kuin...
Mun mielestä silti Elon Muskin yksi hienoimpia tavallaan saavutuksia on se, että jos mietitään vaikka Esko Eerikäistä, kuinka hän Rogenia käytettyään tai Turkissa vierailtuaan hiusraja, ootko sä nähnyt Elon Muskin, kun sillä...
Kyllä.
Oli miten oli.
Ehkä oma stressitasot vähentynyt ja
hiukset palaa. Mutta toi, kun itse viittasit just tuossa, että mitä Steve Jobs teki, niin Bill Burrhan aikanaan teki semmoisen stand-up-sketsin siitä, kuinka Steve Jobs sanoi, että just insinööri, vittu mä haluan kaiken musiikin tähän yhteen pieneen boksiin, do it! Ja mä haluan lukea kirjoja, mutta kääntämättä sivuja, tehkää se! Ja sitten niin tavallaan, kun sä oot tietyssä pisteessä, sähän käskytät muita tekemään. Toki sä oot se ideanikkari, joka haluaa tiettyjä asioita ja sitten patistaa ihmisiä.
Suurin osa näistä kirjoista, kun sä niin katsot, jos miettii, että minkälaisia niin kuin nykypäivän matkapuhelimia tai monia muita asioita, niin katsot jotain 20 vuotta vanhoja Star Trek-jaksoja, niin kaikki nämä ideat on tavallaan jo keksitty, on olemassa vanhoissa...
Ritariassa?
Niin.
Ja niin kuin, siis, kello, mihin sä puhut.
Ja siis niin kuin, että tosi, Star Trek on tosi suuri edelläkävijä siis niin kuin semmoisessa, mistä niin kuin, monet tämmöiset nykypäivän mobiiliteknologia ja muut tämmöiset niin kuin innovaatiot, ne on ollut Trekissä, Star Trekissä jo niin kuin 20 vuotta aikaisemmin. Ja sitten niistä on monet, siis tässä on jostakin hauska artikkeli siitä, kuinka monet insinöörit on saanut nimenomaan innoituksensa luoda erilaisia kannettavia tämmöisiä, no siis niin kuin just,
no vittu nörtit.
Niin. Niin.
Ja siis totuus on se, mitä mäkin on tässä jossain jaksossa sanonut, että nörtithän pyörittää tätä maailmaa.
Tämä on, joo, kyllä.
Siis oikeasti.
Kyllä.
Ne tekee bankkiä,
yep.
Plus ne keksii asioita, mitkä helpottaa tai vaikeuttaa meidän. Mutta mun piti, mä kysynkin tuossa, mitä mieltä sinä olet henkilökohtaisesti Elon Muskista? Minkälainen fiilis sulta,
mun mielestä hän,
sulle
hän,
hänestä
hän,
tulee?
Niinku ristiriitainen hahmohan vaikuttaa tosi semmoiselta, niinku, mulle tulee positiivinen olo, että kaikesta menestyksestään ja kaikesta luomistaan ja saamistaan asioista huolimatta, niin hän ei vaikuta hirveän onnelliselta ihmiseltä. Hän vaikuttaa jotenkin semmoiselta, että hän on sen kesto tyytymätön, mikä lienee onkin ehkä tollaiseen. Kun sä oot tollaisessa asemassa ja sä oot saavuttanut tommosia asioita elämässä, niin sulla ei mikään riitä, mikään ei ikään kuin kosketa sua tai tee sua onnelliseksi. Ja sehän on hyvin tyypillinen piirre ehkä tämmöisessä niin kuin menestyjissä usein.
Ja samaa sanoo tämän uuden Elon Musk-kirjan kirjoittanut toimittajakirjailija Walter Isaacson. Ja hän sanoi just, puhui siitä, että kuinka Elon Musk välillä on semmoisessa NS-insinöörimodessa, jolloin hän voi olla minuutteja hiljaa ja miettiä asioita. Sitten välillä hänestä tulee sellainen, että hänellä on demoneja sisällä, mitkä johtuvat, niin kuin puhuttiin tästä niin kuin lapsuudesta, että hänen isänsä pahoinpiteli äitiä, tai niin kuin hänen äitiä, ja hän näki kaiken. Ja isä oli passittanut Elon Muskin nuorempana hankkimaan kovuutta selviytymisleirille, missä Elon Musk hakattiin, pahoinpideltiin. Mutta mä otan pienen Hesaria. Isaacsonin mukaan Muskin ongelmainen tausta rakensi hänen demoneita, jotka tämä on valjastanut elämänsä käyttövoimaksi. Nyt kovuutta on, mutta ei paljon empatiaa, Isaacson sanoo. Jotkut läheiset uskovat, että Muskin henkinen kehitys olisi jäänyt traumojen vuoksi osin jumiin. Miehen sisällä on yhä pieni lapsi. Mutta kuten tämä kolahti muhun. Hän on eräänlainen mieslapsi, joka seisoo isänsä edessä. Oh. Ja just tämä, oletan, että isä on siis pois mennyt, mutta sä edelleen haluat. Ja mä koin, me ollaan tässä paljon puhuttu, niin mä koin hetkellisesti semmoista, Totta, mun faija on delannut ja näin, mutta mä edelleen omien tekemisen kautta haen jonkinlaista, vaikka hän on pois mennyt, eikä se poismeno ei ollut mitenkään nätti, päinvastoin. Ei. No siis, niin. Tämä, niin, mutta tavallaan tukehtuu,
niin,
no mutta oli mitä oli, niin, mutta mä hain kuitenkin.
On kuitenkin jäänyt semmoinen joku niin kuin, on, jostain niin kuin, sanoista niin. Ja siitä niin kuin, siitä, että ei saanut sitä tai ei ikinä koskaan antanut sitä jonkunlaista hyväksyntää tai arvostusta.
Kun tätä jaksoa tehdään, niin mä juttelin itse asiassa eilen illalla, kun satuin tuossa pyörähtämään kaupungilla, semmoisen puolitutun kaverin kanssa puhuttiin niin kuin isyydestä. Ja kerroin hänelle, että tämä isäkirja kohta tulee ulos ja kerroin ja puhuttiin isyydestä ja hän kertoi omat niin kuin, isätarinansa ja mä jaoin omani. Hänkin kertoi, että hän edelleen hakee jonkinlaista verifikaatiota, jotain semmoista, että hän haluaa olla parempi kuin, mutta silti hän haluaa olla parempi kuin oma isänsä, mutta silti hakee jonkinlaista hyväksyntää omalta isältään, mitä hän ei koskaan voi saada. Niin. En tiedä, onko Maskin tapauksessa samanlainen.
Voi olla, ja siis toi on musta jännä niin kun ajatus, kun katsoo sitä hänen habitusta ja olemusta, tietenkin niin kun ihmistä totta kai henkilökohtaisesti tuntematta, mutta toi on itse asiassa aika jännä ajatus, että hänessä on jotain hyvin lapsenomaista. Hänen semmoisessa käytöksessä ja semmoisessa tietynlaisessa puhetyydessään, joka tietysti niin kun on just tämmöinen, jos ajatellaan, että jos hän on, oletan, että hän on jollain tavalla niin kuin tämmöisellä kirjolla, mikä nykyään on kanssa korrekti tapa ilmaista asioita, niin se saa kyllä hänet semmoisen tietynlaisen hyvin lapsenomaisen kuvan. Just semmoisella, että tunne, äly on vielä semmoisessa niin kuin jäänyt vähän ehkä niin kuin, vajaa. Tunne, äly, kehitys on vielä vähän niin kuin kesken, ja lapsethan nimenomaan saattaa just niin kuin ajatella, miten lapset kiusaa toisiaan, niin siinähän selkeästi näkee sen, että miten tunneäly kehittyminen voi joskus niin kuin tapahtua hyvinkin myöhään johonkin.
Niin kuin sä mainitsit tuosta Star Trekistä, niin tässä lukee näin, että Douglas Adamsin kulttiromaanissa Linnunradan käsikirja Liftar tuli Maskin lapsuusvuosien Raamattu, joka kiskoi hänet nuoruuden eksistentiaalista alhosta. Isaacson sanoo, lapsuusfantasiosta syntyi idea suuresta sankarista. Ja sitten hän sanoi näin, nämä avaruuskertomukset luettuaan hän päätti, että hänen elämänsä keskeinen missio on tehdä ihmiselämästä planeettojen välistä, joka on johtanut siihen, ettei Maskilla ole varsinaista maailmankuvaa, vaan kosmoskuva. Moni yritysjohtaja ei mieti vuotta kahta pidemmälle, kun Musk taas sitten omalla tahollaan pohtii ihmisten tulevia Mars-siirtokuntia. Niin kuin, onhan toi viitu, tiedätkö, kun just ehkä komedioissa tai jossain, hullu tiedemies. Niin onhan tossa vähän sellaista.
On tosiaan, mielenkiinnolla kirjaa kyllä pitäytyy varmaan tsekkaa ja niin kuunnella toi, koska toi just jännä, niin kuin sanoitkin, että kun siinä on tämä kirjoittaja niin seurannut häntä niin parin vuoden ajan, ja semmoisen niin ehkä yhteensä noin kahden kuukauden niin mittaisen ajanjakson, niin päiviä sieltä, päiviä täältä, niin tämmöisessä niin suht lyhyessä, tiivistyssä ajassa, ja tutustunut sit, niin häneen ja hänen elämäänsä ja taustaansa ja lapsuutensa ja näin, niin on ihan mielenkiintoinen paketti sinänsä, että voisi olla, että no, niin vaikkakin ehkä Elon Musk alkaa olla vähän semmoinen, niin kuin tuossa ennen tämän jaksoakin puhuttiin, että onko mekin puhuttu näistä vähän liikaa? Elon Musk nousee vähän joka paikassa nykyään helposti esille.
Mutta se on vähän niin kuin Sanna Marin, että se on semmoinen lahja, joka jatkaa antamista. mä haluan jatkaa sen verran. Tämä oli mielenkiintoinen, mitä tämä Isaacson sanoi tässä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen. Mietit tämmöisiä menestyjä, vaikka Piilaakson menestyjä, jahdit, talot, pow, rahulia, hei. Janne Immoselle kiitoksia. Olemme tulossa Rahuli-homesiin.
Oi,
jatketaan siitä kohta, mutta Isaacson muistuttaa, että Musk ei toisaalta kuluta itsensä paljon. Tällä ei ole hulppeita asuntoja tai omia huvia. Viime vuodet Musk on asunut säännöllisesti lähinnä vaatimattomassa omakotitalossa Texasin rannikolla Boca Chican kaupungissa. SpaceX rakentaa lähistöllä avaruusraketteja. Koti muistuttaa poikamiesboksia, Isaacson sanoi. Ei paljon sisustusta, kaksi makuuhuonetta, pensakkoinen takapiha pöydillä, rakettien pienosmalleja, fantasiakirjoja, valkoinen Starlink-satelliittianteeni. Seinällä samuraimiekka ja skifi-elokuvien julisteita.
Totta kai.
Niin kuin tiedät sä.
Ihan kingi. Mä joo, meikä niin kuin meitsen kämppä.
Rock Your Day.
Rock Your Day. Ai,
Janne Immonen.
Janne Immonen. Huippu, 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 huippu.
Mä sain häneltä viestiä, että olemme tervetulleita Jyväskylään Rahuli Homesia ja tulemme lunastamaan tämän.
Kyllä.
Ja siellä on vielä viesti 1-3 yötä.
Tullaan siis 3-9 Jyväskylä ottaa Immosen kanssa pikkusen Maricello.
Ja siis mä haluan tästä kyseisestä herrasta
liittyen vielä... Siis tämä siis liittyen aikaisen... Mikä se...
Viime jaksossa.
Onko sitä viime jaksossa? Joo, joo, jolle.
Mutta mä haluan... Mä jäin pohtimaan, kun viestiteltiin hänen kanssaan. Monet pitävät, ja tämä on mun mielestä niin kuin taas, että monet pitävät, hän oli diilissä kilpailijana ja joutui lähtemään, muistaakseni hän joutui lähtemään sen takia, koska hän keskittyi liikaa omiin bisneksiin.
Ei omiin kaistoihin.
Nimenomaan.
Eli hän, ei,
hän halusi tehdä Rahulille.
Koska niin kuin ehtäkin sanoin, pitää keskittyä yhteen kaistaan.
Oma kaista.
Hän ei keskittynyt yhteen kaistaan.
Hän joutui lähtemään sen takia, koska mä katsoin, hän hoiti duunihommia ja sitten joku kysyi, että mitäs te, no mulla on tässä yksi business home. Fuck diili, mä teen Rahulia.
Nimenomaan.
Ja sitten mitä, ja siis kun monethan pitää häntä jotenkin, että hän hauska hahmo, mutta hän tekee sitä Rahulia. Esimerkiksi...
On hän ihan upea hahmo, come on, on hän sekopäinen hahmo.
Niin,
mutta ei,
mut se... hän on asuntosijoittaja, hän oikeasti tekee sitä Rahulia ja pelkästään se, että hän on... luonut sanan niin. Rahuli.
Niin, Rahuli ja rock your day ja
Rahuli
maanantaa ja rock your day every day. Ja jos haluat tehdä sitä Rahuli, niin sun pitää haluaa tehdä sitä Rahuli.
Eiku vittu.
Siis mä en edes tiedä, tekeekö hän rahaa. En mä oo käynyt tsekkaamassa hänen niin kuin, tiedä, taloudellisen tilanteen. Musta vittuukaan niin tekee joku rahaa vai ei. Mutta mun mielestä on helvetin hauskaa, että hän vetää niin, niin omaa linjaansa. Ja on,
vähän niin kuin sinäkin. Ei upe, kiinnosta vittuakaan.
Upea tota, persoonallinen hahmo ja painaa vittu biisi ulos.
Mun mielestä ihan mahtavaa. Mä haluan tavata. Janne,
jotakai, vittu,
kyllä
Janne.
Me tullaan.
Joo, siis me tullaan Rahuli Homesiin ja sä tulet meidän kanssa.
Rahuli Homes.
Niin, Rahuli Homes.
Ja siellä on Marimekko-sisustukset.
Ai jumalauta, viimeisen päälle fiinis. Se siis näytti hyvältä, siitä kämpässä näytti oman helvetin hyvältä. Niin tota, kyllä me pitäisi johonkin tähän syssymään tota, sen pieni Jyväskylä, tota, noin, niin, tämmöinen just tämmöinen pieni eksploraatioreissu, tämmöinen pikku tota, tutkimusmatka sinne, ja mennään katsomaan vähän, että miten siellä Jykkylässä pailattaa.
Mutta vähän niin kuin tuosta Immosen Jannesta ja Elon Muskista, silloin kun Janne joutui lähtemään sieltä diilistä pois, niin jengi oli somessa silleen, ei vity hyvää, ja nautti siitä, että ihminen. Ja sama homma kuin esimerkiksi Elon Musk, joku menee vihkoon.
Niin, niin ja sitten muutenkin koko tämä, niin kun puhuin tuossa aikaisemmin näistä Elon Muskista ja tästä niin kuin, koko tästä teknologia-bisneksen noususta, ja sitten myöskin tähän niin kuin ehkä liittyy tälle startup- ja kulttuuri, startup-yrityskulttuuri, slashpöhinät, muut, kaikki tämmöiset, niin tota, tässä sit törmättiin tässä taannoin, ja itse asiassa tässä on muutama viikko, kun tämä asia on tässä meillä pyörinyt, ja meillä oli tämä, mikä se on tämä failure, failure porn?
Joo, siis tämmöinen termi kuin failure porn, joka, johon mä ihastuin.
Joo,
ja se liittyy... Ja tämä tuli siis mulla eteen silloin, kun oli tämä Fagerström-kohu, ja mä löysin tämmöisen artikkelin, joka taisin sullekin laittaa.
Ja.
Se ei tavallaan liittynyt, mä käsitin tämän termin, tai mä luin tämän termin niin, että ihmiset oikein nauttivat siitä. Tiedätkö se Simpsoneiden?
Ja.
Tullaan talikoiden ja palavien sohtyjen kanssa. Mutta ihmiset nauttivat siitä, ja saavat jopa niinku seksuaalista, no siis tämä on vähän telalla, niin. Mutta seksuaalista mielihyvää siitä, että joku mokaa, ja sitä ruoditaan, oi vittu se mokas.
Mutta se mitä niin ja toi niin kuin
tämä on minun tulkinta.
Joo, ja toihan on siis se yksityisesti semmoinen niin kuin, mutta se mistä siinä artikkelissa puhutaan tämmöisenä failure pornona on se mikä liittyy tähän tämmöiseen just tämmöiseen niin kuin nykypäiväiseen yrittämiskulttuuriin, missä ikään kuin on luotu tämmöinen diskurssi, tämmöinen puhetyyli siitä, että tosi monet menestyjät puhuu tosi paljon siitä, että tärkeä osa menestymistä on epäonnistuminen. Että sä et voi olla, että kuinka monet tämmöiset todella hyvin menestyneet, todella rikkaat ihmiset käyttää tämmöistä puhetapaa, että heidän menestyksensä takana on se, että he on epäonnistuneet, uskaltaneet yrittää, uskaltaneet epäonnistua ja sitä kautta sitten niinku, saaneet sitten niinku, sitä niin kuin oppia ja eväitä siihen, että miten lopulta menestytään, ja sitten sen ympärillä rakennetaan tämmöinen niin kuin ikään kuin kultti siitä, että epäonnistuminen on tärkeää ja pidetään tämmöisiä satana niin kuin, mitä se, niin kuin konkurssisuunnilleen satana failure, tämmöisiä messuja, missä ihmiset käy vertailemassa omia failureitaan, ja se on nyt tavallaan silleen niin kuin, joo, kyllä, pitää niin kuin myöskin epäonnistua. Mutta sitten kun sitä vähän, kun sitä ruvetaan luomaan tuommoista ihmetyyliä, niin että siellä puhuu vaan ne ihmiset, jotka sitten lopulta on onnistunut. Mites kaikki ne ihmiset, jotka firma on mennyt konkkaan, kaikki on lähtenyt alta, sulla on työntekijöitä, niiltä on lähtenyt kaikki alta, ne on menettänyt työpaikkansa. Tiedätkö, mitä kaikki ne ihmiset, jotka on epäonnistunut ja riistänyt oman henkensä, missä ne on? Siis tavallaan se on niinku aika vitun twisted mindset.
Mulla on kaksi näkemystä tähän. Ensimmäinen on se, että mä kerran näin, ja mä oon tallentanut sen johonkin puhelimen kameran rullaan, semmoisen, se ei ole meemi, se on yksittäinen kuva, missä lavalla on tämmöinen jonglööraaja, joka pyörittää lautasia ilmassa. Ja sinne lavalle menee monta porrasta, ja jokaisella portaalla on hajonneita lautasia. Se, että sä pääset siihen pisteeseen, se vaatii sitä duunia, sitä treeniä, ja se jotenkin... Sä oot yrittäjä, mä olen yrittäjä. Viime viikolla vietettiin yrittäjän päivää, jotka... Ja mä oon toiminut yrittäjänä vuodesta 2001 lähtien. Ja mä juttelin erään sunkin tunteman TPJin kanssa. Ja sanoin, että mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mä oon aina ollut kohtuullisen työllistetty, niin kuin sinäkin oot ollut. Ja sä et ole koskaan sylkenyt mitään työtä päin, kuten en minäkään. Mutta se, että mä ymmärrän ton sun... argumentaatio siinä, että tuommoinen ryysyistä rikkauksiin epäonnistumisen kautta narratiivi on hirvittävän kovasti valloillaan samanaikaisesti, kun sä just nostit esille, että mitäs ne, jotka on epäonnistuttuaan tappaneet itse. Ja nyt niin, tänä aamuna...
Yksinkertaisesti vaan sekin, että jos kaikki nämä, niin kuin, että tämmöiset ihmiset egoistisesti tässä niin kuin omassa satanan menestyshaippinarratiivissaan sössöttää, että olen epäonnistunut ja sitten blä, blä, blä. Eli epäonnistuminen, sä oot hankkinut rahoitusta joku monta miljoonaa jollekin sun naurettavalle bisnekselle, joka on niin kuin tankannut täysin. No okei, joku sijoittajataho menettää niitä miljoonia. Onko se miljoonat sille välttämättä hirveän suuri summi? Ei näin, mutta kuitenkin sä spraidaat muiden rahoilla. Teet, hommat menee ihan päin vittua. Et kannata mitään vastuuta muuta kuin kertoa tuolla vaan, että tämä on tärkeä osa tämä mun prosessia samalla kuin... Että semmoista niin kuin vittu, tälle ajalle hyvin tyypillistä tämmöistä niin kuin egomaanista, satana itsekeskeistä paskaa.
Mä en sulle puhunut tätä, mä ajattelin, että voisiko tämän ottaa aiheeksi, mutta että ennen tänne tuloa niin luin Hesarista tämmöisellä otsikolla. Suomen Pankin entinen pääjohtaja pelkää, että olemme sokeita murrokselle. Aha. Ja sitaatti, monet tulevat menettämään työpaikkansa. Tässä artikkelissa siis haastatellaan Suomen Pankin entistä pääjohtajaa Sirkka Hämäläistä, otsikko on siis Laman opit. Ja hän oli silloin Suomen Pankin pääjohtaja, kun suuri lama iski Suomeen 90-luvun alussa.
Muistan, kun himasta lähti, kannettiin ulosottomies kantokamaa aika huoleni.
Tämä artikkeli alkaa näin. Yli 30 vuotta sitten suomalaiset elivät kuin viimeistä päivää. Mainoksissa velkarahaa tarjottiin kottikärry lasteittain, vesisängyt kävivät kaupassa. Meilläkin oli himas vesisänky.
Helvetti, siinä
ja asuntojen hinnat kuplivat. Menossa oli historiallinen murros, kun rahoitusmarkkinat vapautettiin 80-luvun lopulla. Harva kuitenkaan tajusi tuolloin tilanteen vaarallisuutta. Muutosta on vaikea nähdä, kun elää sen kesken. 2008 Lehman Brothers ja muut meni konkkaan, silloin oli hirvittävä kriisi, siitä selvittiin. Mutta tässä on, niin kuin, mitä Sirkka Hämäläinen, nyt on vaarassa käydä samoin, varoittaa Sirkka Hämäläinen, joka toimi Suomen Pankin pääjohtajana laman syvimpinä vuosina, joutui siivoamaan noiden kulutusia. Ja tämä, hänen mukaansa emme nytkään ymmärrä, kuinka iso muutos juuri nyt on tapahtumassa, emmekä siksi ole reagoineet siihen vielä riittävästi. 80-luvun iso murros päättyi totaaliseen romahdukseen Suomen taloushistorian syvimpään lavaan. Tällä kertaa kyse ei Hämäläisen mukaan ole kulutusjuhlasta eikä sitä seuraavasta lavaa, vaan nyt on kyse tekoälystä, digitalisaatiosta ja ympäristöongelmien kärjistämisestä sekä samaan aikaan tapahtuvasta väestön vanhenemisesta.
Okei.
Okay. Ja tämä, jos joku asia mua pelottaa, siis oikeasti niin kuin pelottaa, on just se, ja varsinkin yrittäjänä, niin mitä huomenna? Mä tiedän, että sä et niin kuin tavallaan ajattele niin, mutta kun mä oon se, ja sanotaan, mä näin eilen semmoisen meemin, tämän päivän huolehtiminen huomisesta on pois tämän päivän onnellisuudesta, mutta kun mä en osaa elää niin, mä huolehdin, en yksistään itseni tai oma, mä huolehdin myös sun puolesta, mä huolehdin HC, sen puolesta mä huolehdin kaikkien
yhteen. Se on sulle hyvin
luonnollinen. Niin, mutta se on, tietysti, enkä mä halua kääntää tätä niin valokelaa itseäni, kuinka hyvä ihminen, kun mä huolehdin, mutta kun mä en voi itselleni mitä. Mä oon kämmenet hiessä, en nuorten tyttöjen takia.
Niidenkin.
Niidenkin. Vaan sen takia, että mitä huomenna, miten puolen vuoden päästä, miten vuoden päästä.
Siis okei, sanotaanko näitä, mikä nyt tämä ympäristö, ilmastonmuutos, no
joo,
se ei nyt ei mua nyt niinku sille hirveästi huolella, niin. Koska en usko siihen.
No sittenhän sitä ei ole.
Ei, mun mielestä sitä ei ole.
Oliko covidiakaan
ees? Se on paska. No okei, kato.
Se oli kyllä hauska aika.
Tämä mä tässä soundbite nyt tähän näin, niin kuin en usko ilmastonmuutoksen. No joo, ihan pitäisi sanoa. Ehkä uskon, ehkä. Mutta siis esimerkiksi just tekoäly. Kaikki, niin me ollaan puhuttu tässä ennenkin, että onhan se aivan saatanan pelottava asia. Jos mietitään vitsailleen tällainen niin sisällöntuottajan näkökulmasta, että nyt kun Hollywoodissa on tämä käsikirjoittajien niin kuin lakko.
Ja näyttelijöiden.
Niin, parempi vaan, niin voidaan, tekoäly voi tehdä niin kuin ihan, sanotaanko, katsotaan näitä viimeaikaisia kaikkia niin kuin Disney Plusan näitä ja Star Wars ja Marvel-yritelmiä, niin jos mennään kokeilla se tekoälyn välillä.
Jos toi on parasta, mihin te pystytte.
Toi on parasta.
Niin mä ymmärrän. Et
jos vaihtoehdot on palkata jotain satana, niin kuin, tiedätkö, niin kuin semmoisia niin kuin sinitukkaisia niin kuin intersektionaisia lihapuulia kirjoittamaan niin kuin, lapsuuteni sankareita uudestaan, niin kokeillaan se tekoäly, vaikka siihen
suurimpia pettymyksiä oli se Thor, Love and Thunder. Jeesus Kristus, mitä kuraa. Ja mistä se sanoi?
Mikä se oli se, mikä se oli tämä Secret Invasion? Voi vittu, mitä paskaa.
Mä luulin pari ekaa jaksoa, että okei, tämä lähtee. Sitten.
Ei, eihän se lähtenyt.
Ei se lähtenyt.
Ei se lähtenyt vittu mihinkään. Nyt mä oon katsonut sitä, no se Ahsoka ei ole ihan niin kauheat kirjoitusta kuin moni muu sarja, tämä uusi Star Wars juttu, mutta
ja ajattele, sulla on ChatGPT tai joku vittu, niin. Joka niin 0 euroa, ja vittu, kirjoitat vaan avainsanoja sinne.
Siis muistan, että tässä jostakin oli kirjoitettu, jossa oli puhetta, että nykyään periaatteessa niin kuin voidaan jo tehdä, tai ehkä saattaa olla tehtykin jo, että niin kuin, elokuvan käsikirjoituksen ensimmäisen drafti voi olla niin kuin tekoäly kirjoittamat, eli kun syötetään se avainideat siihen kuvaukseen, että mitä halutaan, ja ChatGPT kirjoittaa sen semmoisen niin sanotun first draftin ensimmäisen version.
Oletko käyttänyt sitä koskaan?
Olen joskus kysellyt siitä jotain tämmöisiä erilaisia uskonnollispoliittisia kysymyksiä, ja sain, niin kuin olen tässä ehkä puhukin, mistä H.C. Hesekeli.
Niin se on kuulemma kohdattu sille, että se ei vastaa tiettyihin.
Sanotaanko näin, että sieltä tulee aika mieleen, mutta ei mennä siihen.
No joo, joo.
Ja sitten vasta niin oikea ihminen kirjoittaa siitä sen toisen ja kolmannen draftin. Miten usein, niin kuin, koska tämmöinen niin
elokuva. Se pohjan tekee.
Niin, elokuvan käsikirjoituksesta on usein niin kuin, niitähän, niin kuin, miten Hollywoodin elokuvat toimii. Ja useasti niitä kirjoitetaan 2-3 kertaa uudestaan, että se aika harva elokuvan käsikirjoitus menee sellaisenaan läpi. Niin. Että esimerkiksi just tällaisia niin kuin ChatGPT voitaisiin hyvin käyttää, ehkä saattaa olla jopa käytettyä, en tiedä.
Okei, kysymys. Mitä sä luulet? Otetaan ChatGPT. Sä oot kuullut näitä biisejä, missä vaikka Frank Sinatra räppää, Biggin.
Joo.
Onhan ne hauska.
Hank Williams laulaa Straight Outta Compton.
Joo, se on ihan hauska.
Oi Jeesus.
Okei, mun kysymys. Tää mitä me tehdään.
Niin.
Tietyt avainsanat. 2 ukkoa, dokaa, puhuu paskaa. Pystyisikö AI tekemään tällaista, mutta kun tässä on se inhimillinen kulma. Mä en usko, että tällaista pystyisi tekemään.
Oikein sanoa, kuinka pitkälle
se. Onko sellaista kokeiltu? Mä en tiedä.
En tiedä. Niin, mä en tiedä, kuinka pitkälle se pystyy. Kuinka pitkälle tätä pystyisi niin kuin vaikka ChatGPT jäljentämään sitä. Varmasti äänet, äänenpainot, sanavalinnat, maneerit. Varmasti. Aivan helvetin varmasti. Jos ajatellaan, että se, niin kuin, jos olisi syötetty, jos siellä on, jos se pystyy analysoimaan kaiken, vaikka jokaisen meidän jakson käymään läpi. 260, mitä yksi jakso on nyt. Niin. väittäisin, että niin kuin tuommoinen tekoäly pystyisi kohtalaisen helposti huomaan jakson pari materiaalia, jakson pari semmoista materiaalia, jep, joka olisi aika kohtalaisen vahvasti täysin niin kuin linjassa siihen, mitä me oikeasti, jos me itse kuunnetaan sitä, niin me voitaisiin olla se, että joo, ei muuta kuulos vaan.
Mitä sä oot mieltä? Kokeillaanko?
Jos, miksi ei? Vähän.
Kokeillaanko julkaista yksi jakso?
Kyllä, siis onnistuuko? Saadaanko sitä?
Hei, kuinka paljon meidän
se
jengi.
Vaivaa? Kuinka paljon se vaatii vaivaa?
Ei, kuuntele.
Konsulttina H.C. Hesenästä.
Kuuntele. OY-jengi. Jos siellä on ihminen, joka kuuntelee, joka osaa käyttää.
Onko siellä kaikki kuunteletkin jotain tekoälyä jo?
Ei, ne on ostettuja.
Ne on botteja.
Ostettuja.
Ne on Venäjän trolleja.
Ei, onko toi sama rotu?
Se on Mittelspitz. Vähän se on.
Mä oon ihan samaa mieltä, että ympäristöongelmien kärjistyminen, se ei, mutta digitalisaatio ja tekoäly, se on hirvittävä uhka. Ja monestihan siinä yleisessä diskurssissa puhutaan siitä, että tämä avaa uusia työpaikkoja. Okei, kelle? Yhtenä esimerkkinä nämä kassat kaupassa, missä ihminen voi mennä pikakassa tai
itsepalvelukassa.
Miten se avaa mitään duuneja kassahenkilökunnalle?
Ei millään tavalla.
Tavallaan toi myydään meille se, että kyllä tässä jotain niin kuin töitä löytyy.
Kaupan alallahan niin kuin vaan vähennetään porukkaa muutenkin, niin kuin, jos ajatellaan, kuinka paljon jossain keskimääräisessä Alepassa tai K-Marketissa on porukkaa niin kuin per vuoro töissä, niin sehän on vaan niin kuin vähentynyt.
Mutta jos mietitään laman oppeja, niin ollaanko me niin sokeita sille, että mitä on, siis 30 vuotta on tänä päivänä tämmöisessä nopean syklin maailmassa helvetin pitkä aika. Kyllä. Me ei välttämättä enää muisteta, kuinka, mä muistan, sä muistat, kuinka hirveää aikaa se oli. Että ajattele, jos me palataan uudelleen, että koska joka paikassa näkyy red flaggeja, että me kohta tiputaan korkealta ja kovaa.
Ei se silloinkaan tajuttu. Ja silloin muistan, kun myös Kidius silloin, niin se 89-luvun taitteisen lama, niin kyllä se iski kovaa silloin, niin silloin se niin yrittäjäperheeseen, varsinkin jos se ehkä niin kuin, sitten ollut ihan osattu ajatella niin asioita sille ehkä ihan kaikkein fiksuimman kautta, ehkä vaan luotettu väärin ihmisiä ja näin päin pois, niin oli ihan säämpän vitun voimien niin kuin rysäys ja niin kuin, nyt sille, että kun oli tietynlainen pikkusen niin kuin köyhistä oloista saatu jotain vähän elintasoa ylös ja kaikki lähtee, niin kyllä se vaan vittu.
Onko se vaikuttanut suuhun koskaan niin kuin henkisellä tasolla?
No se on vaikuttanut muun sellaisella tasolla, että mä oon oppinut siihen, että mikään materia ei ole tuo lopulta niin kuin mitään onnea. Niin kuin, että totta kai mä rakastan materiaa ja rakastan materiaan niin kuluttamista, mutta kuitenkin, että jos sitä kuluttamista valuuttaa joukkaa ja näin, niin ei se vaikuta mun onnellisuuteen millään tavalla.
Tuosta onnellisuudesta tuli nopeasti mieleen semmoinen sivuhuomautus. Mä katsoin sellaisen eilen Instagramin storya tai näitä reelsejä, flippailin menemään. Sitten tuli semmoinen kundi kävelee New Yorkissa ja tekee, sitten se tulee yhden daamikorran, että I'm making a documentary. Sitten se kysyi sitä mimmiltä, se istuu se mimmi jollain kahvilla ja syö jotain leivosta. Oletko onnellinen? Ja se mimmi vastaa, en. Sitten se kundi kysyy, että no miksi? Sitten se mimmi sanoi, että no mä oon nyt käynyt tosi ruman eron läpi ja mä en todellakaan onnellinen. Ja sitten se kundi kysyi, että okei, no mä oon tosi pahoillani, niin mitä sä oot oppinut tästä, niin kuin tästä, mitä sä käyt läpi? Nothing matters.
Joo, ei ole hyvin sanottu.
Ja sitten mä jotenkin niin kuin pysähdyin siihen, että millään ei ole mitään väliä.
Jep, kuten mä oon, niin, jälleen tullaan tähän repesinän perusfilosofiaan, kun mikään ei lopulta merkkaa mitään niin kuin laajemmassa mittakaavassa tässä maailmassa.
Helvetin Jeesus, kun mä haluaisin olla.
Niin. Sehän ei tarkoita jälleen, että se olisi niin kuin itsekäs tai ilkeä tai välinpitämätön ihminen, mutta se, että kun mikään ei merkkaa mitään lopulta, niin missään on turha roikkuu kiinni väkisin tai loputtomasti. Kaikki on vaan katoavaa. Niin kuin
toi on niin vitun kyyninen asia.
Ihmisinä ja kaikki menee ympärillä ja kaikki menee elämässä. Ja niin kuin, joo, kyllä. Kyllä, ja semmoinen ehkä se niin kuin mä sanoin, että siihen itsensä omaan tärkeyteen se on niin, kuin niin turha jäädä kiinni.
Enkä mä sano, että mä oon mitenkään koen olevani just tää.
Ei tietenkään ole olemassa tärkeää, mutta sä koet niin kuin hyvin, sä et koe olemassa tärkeää, mutta sä koet ahdistamisen ajatuksen, että sä et merkitsisi mitään. Ne on kaksi eri asiaa, tiedätkö? Se, että meidän ihmisten, niin kuin jälleen palataan näihin meikäläisen perusfilosofisiin teemoihin, se, että ihmisen tuskan, ihmisen olemassaolon tuskan yksi suurimpia syitä on se, että me pidämme itsemme tärkeänä ja koemme hirveätä tarvetta todistaa se. Me koetaan hirveätä tarvetta ikään kuin todellistaa se, että me ollaan tärkeitä, mutta kun kuitenkin tämä maailma antaa koko ajan jatkuvaa signaalia, että me ollaan kuitenkin aika vitun mitättömiä. Suurin osa meistä ei jätä tähän semmoista mitään merkittävää jälkeä tähän maailmaan. Ja ne, jotka jättää merkittävänkin jäljen, nekin lopulta unohtuu. Sille, niin. Että täällä eletään.
Niin. Mä tajusin ton faktan, siis ton nimenomaisen ton. Tässä jossain jaksossa aikoja, way back sitten puhuttiin just sitä, että mä oon tärkeä tyttärelle. Niin. Ja mä varmaan tuun oleen tärkeä, jos tytär saa lapsen. Niin. Isoisänä. Ei. Entä sitten?
Ei.
Isoisä.
No siinä vaiheessa on näköisesti jo vaan niin kuin vai jo sellainen niin kuin
se
häilyvä muisto, joku
niin kuin Thanoksen sormukset ja sitten vittu
valokuva tai joku semmoinen se anekdootti.
Niin, se on niin vitun lyhyt ei. Aika. Se on niin kuin muutama sukupolvi. Niin, ja se haalistuu.
Elämä on vaan tää.
Niin. Ja se teki mut vitun surulliseksi se, että et jossain kohtaa se niinku haalistuu, se pikkuhiljaa se valokuva kellastuu, sit se haalistuu, et sä et enää sit negatiivista näe enää mitään. Niin,
ja siitä failista, joka tuohon, kun se iPhone menee rikki ja se on unohdettu varmuuskopioida, niin se katoo sinne saman tien.
Niin, mutta se on jotenkin minulle hirvittävän tuo semmoisen hirvittävän avuttoman fiiliksen. Ja totta kai, kun mä... Tämä on se, niin kuin se jotenkin se ongelma, että kun me... Ja minä varsinkin, kun mä tartun tähän hetkeen tosi tiukasti, että tämä hetki kestää ikuisesti. Ja mä oon huomannut, ensi viikolla mä täytän 50, ja mä tiedän, että mä alan digittää nyt sitä loppusuoraan. Ja mulle on... Mä mietin eilen illalla, kun mä menin sänkyyn ja laitoin tuon CPAP-laitteen tuohon, ja sitten mä... hengitteli siinä, ja sitten mä mietin, että mulla oli 30-kymppiset. Ne oli isot bileet. Mulla oli mitään kriisiä. 40-kymppiset, vielä isommat bileet. Ei mitään kriisiä. Ja sitten mä huokasin syvään, että mulle alkaa nyt tulla. Siis, ei mitään semmoista, että akka vittu hanke ja nuorempi Mirkula kainaloon ja auto.
Niin.
Ei siis mulla ajokortti, mutta joku muu. Mutta siis tiedätkö, niin kuin, että eksistentiaalinen kriisi. Mulle alkaa nyt pikkuhiljaa hiipiä takaraivoon eksistentiaalinen kriisi siitä, että ja ehkä se on just sen niin kuin lapsen saamisen kautta. Ja sitten kun mä näin sen videon, että nothing matters. Se tuli jotenkin niin kuin selkeästi. Toki mä ymmärrän, että se daami käy läpi erotuskaa ja kaikkea muuta.
Ja pisti pientä hyvää jerryä siihen, mä niin kuin pientä tämmöistä niin kuin ekstra synkkää päälle, niin kuin pitää vähän heittääkin.
Niin, mutta, että millä ei ole mitään väliä. Ja se löi niin kuin vitu pajavasara koteloon, että fuck.
Niin. Niinku,
säkin en halua elämääni niin.
Mutta säkin olet ollut siellä pisteessä, että nyt on sanotaanko niin kuin 2/3 on noin about mennyt.
Fuck.
Tilastollisesti. Tai niin kuin mä sanoin, niin kuin esimerkiksi mulle se, ei ikäkriisi, mutta se tietty niin kuin olemassaolon, tai se kuoleva, tavallaan tämä niin katoavaisuuden, tai ei katoavaisuudenkaan, vaan tämä niin olemassaolon rajallisuuden, rajallisuus taas niin kuin realisoitui ehkä uudella tavalla just siinä, kun nyt jokin aikaa sitten puhuin tästä mun oman niin kuin äitini terveydentilan rapistumisesta ja näin, niin se on ollut mulle semmoinen kriisi, vaan ehkä enemmänkin semmoinen pakottama niin kuin moukari, joka takuttaa koko ajan semmoisen pajan vasarana mun takaraivossa. Kaikissa valinnoissa, mitä mä teen tällä hetkellä, että mä en tee enää kompromisseja, mä en hukkaa enää elämässäni vittu minuuttia, sekuntia, päivää, tuntia, vuotta, mitään toimimalla millään muulla kuin sillä tavalla, mikä tuntuu musta itsestä hyvältä. Ja tavallaan siitäkin nyt jo yli 2 vuotta, kun se niin kuin ensimmäisen kerran tämä niin kuin havaittu, tai se tavallaan, kun tämä ajatusprosessi on lähtenyt. Ja siinä aikanakin, niin kuin, että se niin kuin tietysti tämä niin kuin tieto tai se ymmärrys tuosta asiasta, tai se osaltaan toimii just niin kuin laukas, vaikka siinä vaiheessa silloin niin kuin ainakin näin koen, että se laukasi niin kuin minussa sen tarpeen niin kuin tehdä elämänmuutokset. Silloin tuli avioero ja tämmöistä näin. Ja silti musta tuntuu, että mä oon niin kuin aika ajoin elämässäni huomaan ajautuneen semmoisiin tilanteisiin, missä mä oon taas niin kuin
teet kompromisseja.
Toimin itseäni, toimin sitä niin kuin syvintä, puhtainta, itsekästä itseäni vastaan. Ja mä niin kuin korostan sitä itsekkyyttä nyt jotenkin ehkä silleen äärimmäisesti, mutta että mun mielestä pitää olla ihan vitun itsekäs, koska jos et sä tee asioita itseäsi varten, niin silloin sä teet niitä muita varten ja silloin sä kärsit. Ja siis se, että sä oot itsekäs, ei tarkoita, että sä niinku poljet muita tai et ole empaattinen, et ole auttavainen, et ole niinku epäitse.
Mut siihen liitetään tommosia.
Niin, mutta se on ihan vitun sama. Ei mä oikein se ole vittuukaan sekään, vaan se, että niinku, sä niinku ymmärrät, mä tarkoitan niinku sillä että niinku, ei muovaudu, että me kukaan meistä ei voi muovautua liikaa tässä maailmassa itse asiassa lainkaan muiden odotuksille tai muiden vaatimuksille tai muiden unelmille, tai vaan niin pitää niin kuin, vaan pitää kiinni sitä omista, eikä antaa kenenkään kertoa sulle, että se mitä sä haluat tai se mitä sä tykkäät, mitkä sua miellyttää, niin että se olisi väärin. Mikä ei ole väärin tai oikein? Kaikki on vaan, kaikki vaan erilaisia. Ja ehkä se on se semmoinen niin kuin yksi ihmisyyden ongelma, kun me haetaan sitä tapaa, miten olla oikein, miten, mikä on oikein, miten täällä pitää olla. Ei pidä olla mitenkään. Se on niin kuin mä olen sanonut, jos et sä lapsiin ole sekaantunut, jos ketään raiskannut, niin kaiken muun mä voin antaa anteeksi. Niin kuin ihmisessä, noin niin kuin kärjestetysti. Niin kuin, mikä on niin kuin hyvä ihminen, mikä on paha ihminen. Niin me itsehän me se päätetään.
Niin ja niin kuin mä viime jaksossa siteraisin sitä, mistä puhuttiin siellä Dion Sandersin. Mä oon nyt männä viikon aikana katsonut sitä klippiä monta kertaa. Sun mielipide ei ole sama kuin mikä mun mielipide on itsestäni. Sillä ei mitään merkitystä. Sä et oo, you didn't make me so you can't break me. You didn't build me so you can't kill me. Se on jotenkin vitu, niin kuin nuoriso sanoi, hitannu. Kovaa.
No cap.
Mutta sama, kun mä oon niin problemaattinen hahmo, että samaan aikaan, kun mä oon samaa mieltä, yeah, fuck yeah, niin sit mä oon kuitenkin sit tässä niin kuin, että kärsin. Ja mun suurin ongelma, kun mä oon nyt tässä yrittänyt harrastaa itsereflektiota jonkin verran, niin mun suurin ongelma on se, että kun mä oon niin kaksijakoinen ihminen, mä en osaa päästä irti. Toki mulla on vastuu ja mulla on velvollisuus. Mä en osaa tehdä, tai siis mä oon toisin kuin sinä, rakas ystäväni, sä oot sillä tavalla ehdoton, mutta kun mä oon se kompromissi-ihminen. Ja otetaan esimerkkinä, jos on joku tyyppi, tyyppi X, sä oot silleen, vittu mikä pelle. Sitten mä otan, no katsotaan nyt, vittu.
Kuka yleensä on loput oikein?
Mitä?
Kuka yleensä on lopulta ollut oikein?
Niin. Mun niinku suuri kamppailu on just siitä, että tavallaan kun mä oon samaa mieltä sun kanssa, mutta sitten taas kun mä yritän vältellä kaikkea tollaista konfrontaatiotilannetta ja sitten saman aikaan kun sä liität siihen myös sen, että mulla on merkitys.
Niin.
Ja taas niinku uusi kirja tulee kohta ulos ja nyt sovitaan kaikki haastiksi. Ja niin kuin silloin, kun tuli ensimmäinen kirja, Yösankarit, mä muutan nyt tässä maailmaa. No en mä nyt vittu muuttanut yhtään vittu mitään. Ei silloin ole mitään vittu.
Berliinissäkin ne portsarit on lukenut.
No se oli kyllä hauska. Vittu se on. Yeah, yeah. No tää on ilmestynyt vaan vittu suomeksi. I read it.
Good stuff.
50 euroa, ole hyvä. Ainoa asia, mitä ihmiset ainoa väri, mitä ihmiset kunnioittaa, on vittu vihreä.
Kyllä. No,
eikö se oikeasti? Mutta siis niinku, mua pelottaa, että yhteiskuntana me vajotaan taas johonkin, missä siis ihmisten, siis niinku lama. Hyvä bändi, huono kokemus. Eikö se ollut Lama 77? Eikö mikä
lama,
se oli?
Lama.
Mikä oli 77?
En mä tiedä. Lama on lama.
Lama oli lama.
Joo. Vanha kunnon lama, nyt vertaan mihin.
Eikö Rane ollut siinä?
Häh? Ei ole, oli se jossain myöhemmässä kokoonpanossa.
Joo. Mutta se on niinku kirosana, 4 kirjainta, hirveä kokemus. Ja kun säkin sanoit, että monet ihmiset ovat päätyneet riistämään elämänsä, riistämään henkensä. Mä juttelin tuossa taanoin erään ihmisen kanssa. Siis itse asiassa siihen kirjaani varten. Niin hän on siis uusissa naimisissa. Ja siis kyseessä on tämmöinen suurperheen isä, mitä haastattelin. Hänen heillä parisuhteessa on hirveä, tai siis silleen niin kuin raskauttavaa, että hänen vaimonsa isä on aikanaan taannut jonkun lainan. Yeah. Sitä maksetaan edelleenkin 2023, ja se vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan.
No ei ole vittu hirveä tarve.
Siitä on 30 vuotta aikaa, eikä, ja siis niin kuin Suomessa esimerkiksi hirveä niin kuin taakka on. Mulla on kerran mennyt luottotiedot. Mm. Ihan siis, okei, myönnän omasta möhlimisestä, unohdin maksaa laskuja ja olin ylimielinen.
Ja piittaamaton ja semmoisen niin mielentilas.
Ja mä olin, no, joo, kyllä, mä olin silloin siinä huonossa erossa käymässä sitä läpi.
Kun te olet nähnyt, niin on mäkin tuossa ollut siinä tilassa, missä niitä laskuja ja ulosottokirjeitä on etenen täynnä. Eikä se nyt kysymys siitä, että niitä voisi maksaa, mutta kun ei vaan välillä vaan.
Ei vaan jaksa, ei kiinnosta vittuukaan. Mutta se, että kuinka armoton toi systeemi on ihmiselle, se on systeemi. Ja se jauhaa ihmisen palasiksi. Mutta sitten taas, kuinka paljon sä pystyt taistelemaan sitä vastaan, kuinka pitkälle, kun sä kuitenkin jäät hopeelle. Mm.
No ei siinä ole mitään taisteltavaa, kun pitää vaan hoitaa asiansa myöskin. Mm. Niin kun, et tiedätkö, että totta kai lopulta ne jauhetaan, jotka ei tiedätkö, niin kuin kestä. On niin kuin semmoinen niin kuin tämä meidän yhteiskuntakin, vaikka tämä on niin kuin, no tietysti nykyään, tämä yhteiskunta tuntuu, se on rakennettu hyvin, niin kuin totta kai meidän yhteiskunta on hirveän anteeksiantamainen, mun mielestä kuitenkin. Et, jos vertaa, jos lähdetään se oikeasti raaempaa semmoiseen, todella niin kuin tämmöiseen selviytymissysteemiin, niin kuin jos ajatellaan tämmöistä niin kuin helvetin metsästäjäkeräilijäheimoja, jos lapsi syntyi niin kuitenkin epämuodostuneessa, se niin kuin hävitettiin saman tien, niin kuin että me eletään kuitenkin tämmöisessä maailmassa, missä meillä on hyvin humaania tämmöinen niin kuin välittävä ja pidetään heikoimmista huolta maailma.
Mutta niin kuin mä sanoin äsken, jenkkien yhteiskunta.
Niin, no se esimerkiksi, joo, kyllä.
Jos sulla ei ole rahaa, valtaa, vakuutuksia tai muuta, niin. Sä oot aivan täysin omillas.
Niin. Suomessa kuitenkin mä väittäisin aika paljon, aika vitun monet maksuhäiriöongelmat, luottotietojen menettämistä ja muut. Niin mistä ne johtuu? Otetaan näin niin kuin tämmöisiä niin kuin meitä nuorempia, 30-vuotiaita ihmisiä, pari-kolme-neljäkymppisiä ihmisiä kertomaan, että no sanoppa nyt ihan reilusti ja rehellisesti, miksi sulla ei ole luottotietoja? Johtuiko se siitä, että olit mukana jossakin bisneksessä, yrityksessä, joka sitten menikin vituiksi, eikä lähtenytkään hommat nousuun sillä tavalla kuin toivottu, että yhtiökumppanit kusetti tai jotain, vai onko se mennyt vaan sillä, että ollaan oltu jossain pikku piittaamattomuuden tilassa, otettu pikavippejä, jätetty vaan laskuja maksamatta, tämmöistä. Eli täysin vittu itsestä johtuvaa saatanan paskaa. Niin, en mä tiedä, mikä tilasto on, niin kuin, mutta heitä nyt vaikka kysymyksen ilmaan.
No, itse asiassa tässä tämä Sirkka Hämäläinen sanoi, että kuluttajilla ja yrittäjilläkin pitää itsellään olla joku vastuu. Ei pitäisi hyvänäkään aikana täysin hullaantua ja ottaa velkaa holtittomasti. Kaikkien pitäisi tietää, että aina tulee myös se huono aika. Ja just siitä, tässä hän puhuu myös tässä haastattelussa siitä, että kuinka nuorisolaiset spräädätään sitä rahaa. Ja pitkähän on ollut se keskustelu, että miksi meillä on kouluissa tiettyjä aineita, mutta ei ole taloustietoa. Yeah. Ei opeteta mitään talouden hallintaan liittyviä asioita.
Niin.
Olisi sekin aika kiva.
Niin, kun sä lähdet yläasteelta lukiosta, niin ethän sä oppinut sieltä mitään hirveästikään semmoista niin kuin todelliseen maailmaan jeesavaa asiaa, kuten just se, että miten käytetään rahaa. Tai niin kuin sä niin kuin opi silleen mitään semmoista niin kuin todellista, miten perustaa yritys, miten saatana tehdä veroilmoitus.
Miten kiertää veroja, niin kuin FinWatchin selvityksessä kävi ilmi.
Niin, näitä.
Mutta laillisesti kuitenkin.
No, niin, nimenomaan. Onko se veronkierto sun laillista?
Se on emeritusprofessori Heikki Niskakankaan mukaan. No,
se on kateellisten vinkumista.
Se on lain hengen vastaista vinouman vinoumaa.
Wow. Eli se, että kun joku, joka tekee, viittaisiko nyt näihin somejulkisten harrastamiseen, tässä on ihan hyvä siirtymä siihen, siirtymä tähän seuraavaan asiaan, eli just, että kun vähän joku somevaikuttajat pikkusen tekee jotain tämmöistä pientä vinoumaa.
Vähän holding-yhtiöä.
Lain hengen vastaista, niin se on saatana juttu, se on lehtijuttu. Kylläpä pitää taas, haiseeko pieni katjus, haiseeko pieni tämmöinen seksistinen, patriarkaalinen yhteiskunnan someviha. Näin ainakin Nata ilmeisesti yritti sitä asiaa määrätä.
Hän yritti myydä siihen, kuinka
maahanmuuttaja ja kaikki kortit pelattiin.
Kuinka rakennusala ja IT-alan ukkelit tekee just tavallaan niin kuin, että no kattokaa noita muita.
Niin,
tai siis, jos sä jäät vaikka ratsias kiinni ylinopeudesta, niin. No hei, kato, toikin ajaa kove. Niin. No joo, se ajaa, mutta sä oot nyt tässä, niin, pää niin, kiinni. Okei, mun mielestä oli hauska siis kolumni tänään, Oskari Onnisen kolumni.
Avaa vähän
tätä keissiä. Eli toisin sanoen, viime viikolla kansalaisjärjestö FinWatch teki selvityksen, joka paljastaa...
FinWatch, mutta hieno tämmöinen kuin FinWatch, kun sä mietit, mitä se on, niin Suomi kyttää. Täjät. Suomi kyylät, FinWatch.
Kerrostalo.
Suomi kyylät. Sieltä se kiikanen, eikä perkele. FinWatch, niiden motto on, maksamme satasen, että naapuri ei saisi 50.
Ai vittu.
Oli vitsiksi.
Mutta siis tämä otsikko, mikä ilmestyi viime, siis Iltalehden otsikko, FinWatch syynäsi somevaikuttajat. Veronsa porsaan reikää käyttämällä. Mun mielestä, ensinnäkin porsaan reikä.
Ensinnäkin, jos olet niin, valmis nilinkaisen toimintaan, että käytät porsaan reikää.
Okei, tuore tutkimus kertoo, että somevaikuttajat minivoivat osinkoveroja holding-yhtiöjärjestelyllä. Somevaikuttajayhtiöitä ei kuitenkaan syytetä laittomuuksista. Te ette ole tehnyt mitään väärää.
Mutta kuhan nyt julkisesti moralisoidaan ja kiusataan ja tällä
Eli FinWatchin tuoreen tutkimuksen mukaan monien suomalaisten tunnettujen somevaikuttajayhtiöissä käytetään yritysjärjestelyä, jotka johtivat osinkoverotuksen merkittävään kevenemiseen. FinWatch sanoo, että vastaavat järjestelyt voivat olla merkittävästi lisääntymässä eri alojen yrityksissä, ja ne vaativat lainsäädäntötoimia. Ja juttu on tässä nyt se, että FinWatchin mukaan useat sosiaalisen median vaikuttajat ovat viime... siinä oli mun mielestä, oliko se 30 niin kuin tämmöistä top 30-tyyppiä, jotka tienaa paljon, oli tutkittu. Mutta tässä on tikunokkaan nyt nostettu Sara ja Mikko Parikka, tämmöinen pariskunta, Auri Kananen, tämä siivooja, daami.
Ah, joo. Mä juuri törmäsin
hänen. Mä katsoin hänen IG-tiliä, hänellä oli 3 miljoonaa seuraajaa. Mut vittu, se joutuu kaikkeen vitu ryönää. Mä katsoin joku semmoisen vitu videon, missä joku muija oli asunut siitä kämpässä 30 vai 20 vuotta, ei ole siivonut kertaakaan. Hyi helvetti. Jos sä siivoo ton kämpä, niin kyllä sä ansaitset jotain. Niin kun ja sitten totta kai Natalia Salmala.
Jep. No mikä Natsku, millä...
Natsku, Natalia Salman. Omistamissa yhtiössä toteutettu ja yritysjärjestelyä niiden verovaikutuksia. Ja sitten, osinkoverojen minimoimista. Suomessa listaamattomista yhtiöistä nostettujen osinkojen verotus riippuu osinkoa maksavan yhtiön nettovarallisuudesta. Mitä suurempi nettovarallisuus yhtiöllä on, sitä enemmän yhtiöstä voidaan nostaa kevyemmin verotettuja osinkoja. FinWatchin tapausesimerkkeissä osinkoa maksavan yhtiön nettovarallisuus on onnistuttu paisuttamaan kirjanpidollisilla keinoilla moninkertaiseksi, kun varsinaista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen omistus on siirretty tätä tarkoitusta varten perustetulle holding-yhtiölle, jonka kautta osingot maksetaan. Laillista? Mm-hmm. Kyllä.
Jälleen tässä tullaan taas siihen, että itse esimerkiksi, jos kysyisi muuta, että hei Renne, voisiko selittää, mikä on holding-yhtiö, niin olisin aika hiljaa.
Sen takia mulla on esimerkiksi kirjanpitäjä, mutta tämä on,
niin, on,
mutta on tämä tärkeä pointti. Verohallinnon alainen veronsaajien oikeudenvalvonta on aiemmin yrittänyt haastaa vastaavan kaltaisia järjestelyä oikeusteitse, mutta korkeimman hallinto-oikeuden KHO vuonna 2017 antaman ratkaisun mukaan niihin ei voida puuttua yritysjärjestelyä koskevan verokieltopykälän avulla.
Ja nyt se vasta alkaa vituttaa, kun sitten tämmöiset nämä sääntänä somehölmöläisetkin keksii käyttää näitä, eikä pelkästään. Ja siis joo, kyllä semmoinen vanabaudismi, että no mitäs noikin, mutta että kyllä mullekin nyt vähän nousee semmoinen, että mitäs vittua.
Heti kun on vähän rahaa päällä, niin alkaa jotkut läskit vinkumaan. Niin. Miten sä köyhät niin, ei läski, vaan köyhät.
Heti kun on vähän rahaa päällä, alkaa jotkut läski vinkumaan.
Onko köyhä?
En läski.
Onko se läski?
No siis se on se joku syötyä.
Mutta tämä Oskari Onninen, tiedä, että tuskin kuuntelet meitä, koska emme välttämättä, tai et välttämättä kuulu meidän kuuntelemaan demografiaan, mutta no, ihan vitun timanttinen.
Hän on kuitenkin ymmärtääkseni mies.
No totta.
Olehan mä äijä podcast.
No mutta mun mielestä hän kirjoittaa hyvin tässä, että mä sanoin 35 Finwatchin tutkimasta vaikuttajasta samanlaista viritystä käytti vain 3. Ja sitten kun puhuttiin Natali Salmela olisi voinut sanoa pitävänsä aukkoa järjestelmän virheenä, jota rationaalinen ihminen totta kai hyödyntää. Mm. Mutta hei, haluan muutosta tähän.
Ja.
Sen sijaan
ja.
Hän pelasi sankaritarinakortin ja kirjoitti Instagramiin olevansa maahanmuuttaja, yksin yrittäjä, 35-vuotias nainen ja vieläpä duunari isän tytär.
No, onko hän venäläistä?
Joo, kyllä. Joo, venäläinen.
No,
identiteettien lista oli Salmelan todiste siitä, ettei raha, valtaja tai julkisuus voi kohdata häntä. Hän on aina tarinan hyvis superyksilö, jota paha naisia vihaava yhteiskunta kiusaa. Niin kuin,
come on.
Oskari Onninen on tuossa ihan oikeassa. Se olisi voinut sanoa, hei, käsi ylös virheen meni, toivottavasti tämä fiksataan, olen pahoillani, ja se menee siitä. Mutta jos sä alat...
Tai tiedätkö, mitä hän nyt tehdä? On kommentoimassa mitenkään.
Mutta jos sä alat, niin kuin, että whataboutismia, no mitäs noi ukkelit ja sedät?
Niin. Tai minä olen tämmöinen ja minä olen tällä perusteella, minä olen tässä uhri. Olisi ollut istunut hiljaa vaan persellä, kommentoinut asiaa mitenkään. Se juttu olisi puhaltanut, niin kuin jokainen saatana, tämmöinen mölyhöly, puoli paska, se katsoo niin kuin viikossa parissa. Tämäkin onpa kauhea asia, kun oikeita rikosta ole tapahtunut.
Mitä laittomuuksia tapahtuu, ja niin kuin jonkin verran sosiaalisessa mediassa näin tämmöistä kommentointia, että... Ja en tiedä mistään mitään, mutta siteraan vain.
Kuinka moni Twitter-kommari oli vinkumassa?
Ei nykyään X, koska Elon Musk.
Joo, Twitter siellä.
Niin, sekin on hauska. Se paikan nimi on X, mutta osoite on twitter.com. No, mutta oli miten oli. Kommentoi tätä keissiä sillä tavalla, että Natalia Salmela kritisoi esimerkiksi kunnallista päivähoitoa.
Joo.
Mutta samaan aikaan kiertää veroja, joka menisi sitten päivähoitotoiminnan kehittämiseen.
No, se on. Se on totta kai perseestä.
Niin.
Se on totta kai helvetin perseestä.
Esimerkkinä vaan. Tämmöinen nostettiin. Joo, mä en itse tiedä mistään mitään, mutta luin vaan.
That's fucked up.
Mutta tässä niin kuin Oskari Onne jatkaa. Ja tosiaan, Salmela tuskin menettää toimintansa vuoksi yhtäkään arvokasta yritysyhteistyötä, koska kyseessä on sellainen moraalittomuus, joka... johon joka puolella rehottava cancel-kulttuuri ei ulotu, koska hän on tämmöinen tietynlainen yksilö. Mieti, jos meidän kohdalla olisi tämmöinen.
No sanotaanko näin, että kuitenkin mitä tässä meikäläisellekin on sattunut ja tapahtunut, eikä meikäläisellä ole menetetty mitään itse kumppaneita niin pienistä sattumuksista huolimatta, niin onko tämä nyt niin vakavaa? Ja jos meidän kohdalla olisi tuommoista, niin oikeasti niin kuin... Kiinnostaisiko ketään meidän yhteistyökumppanit? Enpä usko.
Mutta luuleeko sä oikeasti? Siis niin kun... Okei, mä otan esimerkiksi...
Olisiko mä ikinä fiksu, että mä olisin tiedä, mitä tulee?
No, mutta siksi sulla on kirjanpitäjä.
Mutta mä en kyllä tiedä niin paljon rahaa.
Mutta kuuntele. TPJ, legendaarinen hahmo.
Jep.
Kerroin hänelle, kun hän ei kuulema tämmöisestä pissismediasta tiedä mitään.
Mä tietenkään, joo.
Tietenkään. Mm. Koska faksi on varmaan, ei kun sekin voi olla vähän liian modernia, faksi.
Mm-hmm. Yep.
Telefax-laite. Telefax.
Kai se 7. päivä johonkin työpaikka, kahvihuoneessa ilmestyy kuitenkin.
Kun olisi työpaikka vielä. Mutta kun mä kerroin, että mitä nämä ihmiset tienaa. Miten vitussa? Tervetuloa tähän päivään. No, ja siis pointtini on tässä se, että voiko tässä olla se kateus, että jos joku tekee 50, minä maksan satkun siitä, että et todellakaan vittu tee.
Miksi vitussa mä heittäisin jotain tommosia vaikka jotain Nata Salmela, joka tekee meistä helvetin hyvän gillaa.
Ja mun mielestä se on vitun mahtava juttu.
Mä oon tehnyt, siis tämä se ei ole mitään pois siitä niinku sulta tai muulta.
Ja jos sä teet kaiken by the fucking book,
niin.
Anna palaa.
Niin, tai vaikka sitten tekisikin nämä tietyt asiat vähän niin kuin, ei ihan niin kuin by the book, mutta tarpeeksi niin, että...
Off the books.
Niin, tai silleen, niin mitä sitten? Sille, että kuitenkin niin kuin monesti kuitenkin just tämmöinen, se ehkä tässä sosiaalisen median ja tämmöisissä näissä niin kuin nousevissa tämmöisissä vaikuttajissa ja muissa, niin mikä edelleenkin, tai nousevissa, kuitenkin ajattelet, että kuinka tietyllä tavalla etabloitunut ala toikin alkaa nyt olemaan tässä niin kuin viimeisen 5-10 vuoden aikana, että ei tämä niinku sosiaalisen median vaikuttaminen ole mikään uusi vittu ammatti, jos meillä on ihmisiä, jotka se tienaa vuodessa niinku satoja tuhansia.
Jep.
Niinku tekemällä nimenomaan pohjautuen tämmöiseen sosiaaliseen mediaan tai sisällön tuotantoon tai vaikuttajamarkkinointiin, niin ei se ole mikään uusi tai nouseva juttu. Mut koska siinä kuitenkin on se tämä heidän yritystoimintansa perustuu kuitenkin lähes ja aina pääasiassa ja ensisijaisesti persoonaan, yhteen ihmiseen tai tämmöiseen niin kuin tietysti, hyvin niin kuin selkeästi johonkin persoonalliseen tuotteeseen asiaan, niin
sä oot henkilöbrändi.
Niin silloin myöskin sä oot hyvin ainutlaatuinen asia, niin semmoisen niin kuin kadehtiminen tai jotenkin kampittaminen tai ajatellen, niin kuka tahansa pystyisi tuohon. No miksi? No ole hyvä, tee sitten.
Siitä päästään hyvällä aasisilla siihen. Luen sinulle otsikon tältä aamulta.
No.
Miksi antaisit jollekin setäukolle siitä yhtään mitään?
Mistä?
Elina Tervolla selvä mielipide tarjouksista, joita saa OnlyFansissa. Avaa tämän, joo. Epäilyttäviä agenttitoimistoja on Elina Tervon mukaan myös Suomessa. Malli ja sisällön tuottaja, tämä on näköjään uusi ammattinimikin, niin kuin mediapersona. Mm? Elina Tervo 36 on elättänyt itsensä jo vuosien ajan tekemällä OnlyFans-sisältöjä.
Okay.
Työhön liittyy Tervon mukaan kuitenkin paljon muutakin kuin vain sisällön tuottaminen, eli itsensä kuvaaminen.
Yep.
Lisäksi on oltava yhteydessä asiakkaisiin, eli tilintilajiin.
Niin, pommitat niitä yksityisviestejä, millä sä voit heittää semmoiset, niin
pistä
tippiin, niin saat tämmöisen ekstra kuvan ja kaikkea. Siis, ei se ole sen kummempaa. Siis
verkostoiduttava. Hankittava työvoimaa.
Okei.
Kuten kuvaajia. Ja vahdittava, ettei kukaan pääse varastamaan OnlyFans-tilin sisältöä.
Eli mitä sä teet? Sä oot niin kuin, pitäisi jossain...
Kuten, aina pitää käydä...
Öisin istut sellainen, tiedät, sellainen roopeankkamainen, se tussari, tiedät, sellainen, joka niin kuin levelee se tussari kädessä. Istut sellainen kassakaapin edessä. Se kassakaapin sisällä on sun OnlyFans-tili, joka on sellainen...
Tunnarit
ja... Se on se kultaisen, se läpinäköis kuvussa, se roopeankan onnenlantti. Se on samanlainen asia, se konkreettinen asia, jonka joku yrittää varastaa.
Aina pitää käydä katsomassa, että kukaan hakkeri ei käy varastamassa tiliäsi ja sen tietoja. Siltä vaaralta ei oikein voi mitenkään suojautua.
Mistä vittu tämä Elina Tervo on tuttu nimi? Siis, niinku, siis...
Fitness...
Mitä hän tekee siellä OnlyFansissa? Niin, siis, niin, minkä tyyppistä OnlyFansia hän tekee?
Tämä jatkuu tämä hyvä keissi.
Varaa kunnon hanuri vai mikä on homman nimi?
En ole vielä tilannut, käyn kyllä tämän jälkeen. Lisäksi on oltava tarkkana siitä, kenen kanssa lähtee yhteistyöhön. Nyt on paljon sellaisia agentteja, jotka tarjoutuvat ylläpitämään tiliä.
Joo, näitähän muuten nyt on jonkun verran. Mä oon törmännyt tähän just, että on tiettyjä tahoja, jotka agentuureina toimii näille OnlyFans-tekijöille, koska niitä on helvetisesti tullut tähänkin maahan. Ja siinähän niin nouseminen ja erottuminen on silleen vaikeaa, että kun tavallaan, kun sä et voi silleen niin silata sitä, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Itse ikävä kyllä en ole OnlyFans-tilejä vielä, niin kuin, tai siis OnlyFans tämmöistä, niin miksi se sanotaan, siis niin kuin, että mä tumareita. Pääsin, niin, mutta olis mä ymmärtänyt oikein, että siinä ei ole mitään semmoista, että sä vois niin kuin, tavallaan Instagramissa, että sä voit vaan pleraa silleen niin kuin, suosituksia, vaan sun täytyy ikään kuin tietää, mitä sieltä haet.
Mä en tiedä.
No kun kuitenkin, ex-vaimoni, kun hän oli se OnlyFans, niin kun hän on kuitenkin jo sen verran, niin kun oli jo valmiiksi tunnettu ihminen, niin yksi maininta omassa Instastorissa, ja josta se nousi sitten saman tien seiskaan, niin sehän toi hänelle niin kuin saman tien niin kuin monen kympin tulot tuossa vaan ping. Niin, että, mutta kyllähän se kaikille menee samalla tavalla.
Mutta nämä agentit kuulemma lupaavat sisällön tuotteille maat ja mammonat, mutta saattavat tuhota kaiken.
Niinkö? Siis millä lailla?
Tervo kertoo, että agentit tarjoutuvat markkinoimaan tiliä ja hallinnoimaan sitä sisällöntuottajan puolesta rahaa vastaan, mutta he saattavat kuitenkin varastaa tilin tiedot tai käyttää tiliä väärin ja olla esimerkiksi ilkeitä asiakkaille. Oh shit!
No, that's not good.
Hänen mukaansa tällaisia agenttitoimistoja on myös Suomessa. Tervo itse ei suosittele agenttien käyttöä missään nimessä. Jos on oma yritys, niin miksi antaisit jollekin setäukolle siitä yhtään mitään? Niin. Sinähän olet tehnyt sen sisällön ja työn.
Niin siis, totta. Ja koska siis se, kun OnlyFans sanoi, on helvetin hienoa, ja se on tietyllä tavalla niin kuin, antanut mahdollisuuden niin kuin aikuisviihdealalla toimiville ihmisille tai niin kuin aikuisviihteen tuottajille toimia itsenäisesti ilman minkäänlaisia näitä välikäsiä, ilman mitään sitä semmoista niin kuin siihen teollisuuden alaan, siihen viihdeteollisuuden alaan liittyvää tämmöistä hyvin vahvaa hyväksikäytön ja välistä vetämisen leimaa.
Kyllä, ja nimenomaan nyt nostit oikean sanan esille. OnlyFansista on puhuttu paljon siitä, että ei se ole seksityötä tai mitään muutakaan, mutta Elina Tervo sanoo, mikä tavallaan mun silmää ja korvaan kolahti. Eli sä myönnät sen, että te ootte tietyllä tavalla prostituoituja tai seksityöläisiä, koska hän sanoo näin, että seksityöntekijät ovat vihdoin saaneet turvallisemman alustan, niin miksi nyt pitäisi tehdä se sama virhe kuin aikaisemmin, että sinne päästettäisiin näitä välittäjiä?
Totta kai se on seksityötä, mitä helvettiä, jos sä myyt seksuaalista sisältöä,
mut kun jengihän
on seksityötä.
Joo, mutta kun ihmiset, jotka sitä tekee, myyvät sen yleensä niin, että tässä vaan postailee itsestäni.
Kuka, niin siis kyllä niin kuin suurin osa, ketä mä nyt niin kuin silleen, että on niin.
Eikä se mulla ole mitään vihaa siinä, sitä kohtaa, mutta ymmärrätkö?
Niin, mun mielestä kuitenkin semmoinen yleisesti, niin ehkä OnlyFans on myöskin niin kuin toiminut toisaalta sitten tässä tämmöisen, niin varsinkin ehkä nuoremman sukupolven silmissä, tai se tapa, miten he sitä käyttää, niin myöskin sellaisen, että niin kuin seksityöstä on tullut semmoista ehkä niin kuin yleisesti hyväksytympää, ja semmoista ehkä yleisesti niin kuin myöskin vähemmän niin kuin hävettyä tai semmoista, että sitä ei koeta niin häpeällisenä niin työntekijöidensä itsensä kannalta. Just se, että kun sä toimit siinä täysin itsenäisesti sen materiaalin niin tuottajana ja tarjoajana ja myöskin rahastajana, se OnlyFans ottaa siitä välistä sen, mitä ottaa. Mä en muista paljon se on, mutta se on musta kuitenkin ihan kohtuullinen.
Eli ei mitään mega...
Ei mun mielestä, niin kuin, mä en nyt ihan rahastajana sanottuna muista paljon se on, mutta se ei ole mitään semmoista, että... No, mutta se on selkeä, se on ilotettu, mitä he ottaa, no,
sen. Jos sulla olisi rintaperillinen, joka haluaisi tällaista tehdä, mitä sä olisit siitä mieltä?
No mieluummin sit siitä, että kun sä lähtis Hollywoodiin jonnekin, tiedätkö, mituun.
Mikä se on, couch?
Casting kanssa tämmöisen, niin kuin, että mieluummin niin. Se tekee sen semmoisen niin omilla ehdoillaan, omalla tavallaan, omalla kanavallaan, omiin nimiinsä ja saa siitä niin kuin, sen rahat. Että totta kai joo. Mä oon itse asiassa vähän ihmetellyt, että tämä on jännä ilmiö tämä, että näitä nyt on... Ja sanotaanko, että nämä nimiä mainitsematta, mutta mä oon vähän ymmärtänyt, että näitä nykypäivän OnlyFans, esimerkiksi Suomessakin näitä tämmöisiä managareita ja tämmöisiä, ketä tässä toimii, niin siellä on samoja tyyppejä, jotka on ehkä aikaisemmin toimia erilaisten missien ja mallien ja muiden tämmöisten ikään kuin...
Eli he ovat löytäneet uuden...
Iltapäivälehti tämmöisten tyttöjen... asioiden ja julkisuuden hoitajia, niin tämmöisiä
manageereina.
Tiettyjä tyyppejä, ihan niin kuin sille, joo, nimenomaan setämiehiä, on tunkenut sillä alalle, mikä tietysti on munkin mielestä vitun älyttävää. Poinuskaan vittuun sieltä satana liimaperseet.
Sen mä allekirjoitan, mitä tämä Elina Tervo sanoo tässä. Ja näin tämä varmaan on. Tämä pätee ihan mihin tahansa alaan. Oli se sitten tämmöinen podcastin tekeminen, tämmöinen räpellys tai mikä tahansa. OnlyFans on koko päivä työtä, jos sillä haluaa saada rahaa. Yep. Sisältöä on tuotettava jatkuvasti, että seuraajat pysyvät. Yep. Mä juttelin yhden daamin kanssa tuossa, joka tekee OnlyFansia, että hän ei ole kyllä vittu jaksanut, ja se näkyy kyllä siinä tilipussissa, yep, että ei ole jaksanut.
Ja se tilaajia, että kun totta kai niin tuollaisia, jos tilaajia tulee ja menee, mutta se, että jos sitä pidä niin kuin, silleen, ikään kuin aktiivisesti yllä, niistä, yllä sitä niin kuin materiaalin määrää ja pidä huolta niistä asiakkaista, niin kyllähän ne katoaa. Sen takia, että niin kuin, tietyllä meitäkin. Me ollaan kuitenkin tässä nyt, niin kuin, mitä nyt, onko se nyt jakso 261, tämä nyt esimerkiksi on, niin aika saatana tiheästi ja niin kuin silleen säännönmukaisesti me ollaan tehty tässä tätä materiaalia. Okei, nyt ei ole tullut vaikka joka viikko, ei ole tullut kahta jaksoa, mutta joka viikko me ei ole tullut koko ajan vähintään yksi jakso.
Kyllä.
Ja se on niin kuin osa sitä, niin kuin, että sun täytyy olla niin kuin säännönmukainen, johdonmukainen, jatkuva siinä työn tekemisessä, että ei se sitten muutu sen kummemmin missään millään alustalla tietenkään. Mutta silti mä väittäisin, niin kuin, että se on niinku musta hieno alusta ja jälleen kerran just niinku aina käytän tätä Cardi B -esimerkkiä.
Niinku, että mitä se teki 20 miltsiä?
En mä tiedä, siis kun sillä on miljoona tilaajaa vissiin ja $6 on tota noin, niin se hänen se hinta, josta sitten OnlyFans ottaa, niin siitä ei kuitenkin joku 4 miljoonaa vähintään hänelle. Niin
siis yksi kaveri, jonka tunnen aika hyvin, kun katsoo esimerkiksi peiliin, niin käy välillä katsomassa, että mitä sillä rahalla saa?
Eihän sillä saa mitään.
Ei siinä saa mitään.
Hyvin harvoin sä saa juuri yhtään mitään. Niin sillä,
sä saat ihan sama kuin sä käyt follaa IG:ssä.
Siis monia tyyppejä.
Hyvin monia.
Jep, monia tyyppejä. Ja tämä on just se jännä juttu tietysti, että mitä ihmiset haluaa, just, että eihän OnlyFans itsessään ole mikään porno-sivusto.
Mutta vaan niin kuin sä olet sanonut jossain jaksossa.
Niin.
Netti täynnä.
Niin. Mä olen itse miettinyt viime aikoina, että pitäisikö mun pistää OnlyFans pystyyn.
Mähän ehdotin sulle jossain kohtaa, laitoin sulle semmoisen viestimies, että ikinä vastannut, että entä jos julkaistaisiin pelkästään jaksot OnlyFansissa?
Se on semmoinen kova. Mitä mieltä olette? Pistäkää kaikkea kommentoimassa.
Eikö tämä ollut tässä?
Kaikkea kommentoimassa, hyvät ihmiset siitä, että miten jos me siirtyisimme täysin OnlyFansiin.
Lähdetään tekemään OnlyFansiin.
Lähdetään tekemään OnlyFansiin, että kuvailee OnlyFansiin videoita valmiiksi.
Kaikki kuitenkin haluaa nähdä meidät tosi toimissa.
Niin, no oikein tässä tunti 15 tästä tältäkin hoisi.
Ehkä vielä tulee toinen jakso tällä viikolla Hese ja Renni tekemään. En mä tiedä.
Joo, katsotaan mitä kertaa, mutta tämä nyt oli tässä.
Muistakaa. Hobi, muistakaa toi Olibet Barret Grill.
Ja tosiaan ensi viikollahan siellä ollaan sitten törpöttelemässä ja pistää voitolle tietoa, mutta muutenkin siis 19. päivä me ollaan sinne lähdössä.
Kyllä, ja Dick Johnsonilta ainoana Suomessa koodi Team Oy 15 ensitilaille. Organialta CBD-öljyt otetaan 30 koodilla. Muistakaa myös ottaa haltuun Nextorin äänikirjat. Nextori.fi koodilla otetaan 4-5 ja nikotiinipussit S-ryhmän kaupoista ja Saumassa mittapäivät ja kaikkea tämmöistä. Kuunnekaa alusta nämä höpötykset. Ja muistakaa sitten katsoa 19. päivä meidän IG. Siellä ollaan
livenä.
Hei paralla. Moikka, moi. Pus.